Saara on koos abikaasaga kutsutud pulma. Abiellub nende vanima poja naise, ultraortodokslik õde. Saara ostab kingituse, aga unustab selle poes pakkida lasta. Enne kui ta kingi kodus ära pakib, märkan, et hinnasildid on veel küljes. Juhin sellele tähelepanu. Saara vaatab mind imeliku näoga ja pakib häirimatult edasi. Jätabki hinnasildid kingitusele külge. Olen hämmingus, sest Eestis ju nii ei tehta. Hiljem veendun, et Iisraelis on taas lood vastupidi nagu paljudes asjades. Ükskõik, kas king tehakse pulmadeks või sünnipäevaks, hinnasilt peabki külge jääma. Ma ei oska öelda täpset põhjust, aga mulle on jäänud mulje, et usaldusväärsuse tekitamiseks. Et kingi saaja ei hakkaks mõtlema just kui kingitaks talle kasutatud asi. Hinnasilt tõendab, et kink on toodud just spetsiaalselt saajale ning on täiesti uus ja puutumatu. Igal maal omad kombed. Eestlase arvates on piinlik rõhutada, kui palju kingi eest maksti või ei makstud. Iisraelis on teine suhtumine. Erinev on seegi, et siin maal peetakse pulmi keset nädalat, mitte kunagi nädalavahetustel. Pulmapidu möödub rikkaliku toidulaua ja tantsimise saatel. Eesti pulmadest erinevalt tantsivad mehed omavahel ja naised omavahel, kui just ei ole tegu päris ilmaliku peoga. Aga religioosses juudipulmas, kuhu ka Saara abikaasaga praegu läheb, tantsivad naised meestest eraldi ruumis või ei tantsi üldse, lihtsalt vaatavad pealt, kuidas mehed tantsivad. Sama võib näha ka näiteks Jeruusalemma vanalinnas nutumüüri ääres. Pühade ja pidustuste ajal naised ei tantsi, aga mehed tantsivad ja naised vaatavad läbi vaheseina pilude, kuidas meeste poolel pidutsetakse. Agaramad ja kergema kondiga naised ronivad isegi jalgupidi toolidele, kui meeste kandis midagi eriti põnevat toimuma hakkab. Kuna see konkreetne pulm on rangelt religioosne, võin elavalt ette kujutada, millisest vaatemängust Saara osa saab. Peigmees ja pruud seisavad ringi keskel või istuvad pidusöögilaua taga. Nende ees või ümber tantsivad mehed ringiratast. Pruut ise ei tantsi, vaid vaatab, kuidas tema peigmees ja teised mehed tantsivad. Usklike juutide pulmas esineb ka väga omanäoline mitsvaa tants, mis esimest korda nähes tundus mulle tõesti kummaline. Nimelt on kombeks, et rabi tantsib pruudiga enne, kui pruut oma peigmehega. Ja see ei ole kaugeltki mitte meile tuttav paaristants. Pruut seisab keset saali, sadu mustvalges riietuses mehi istub ja seisab tema ümber. Tuleb rabi ja hakkab tantsima umbes paari meetri raadiuses ümber pruudi. Pruudil on nägu looriga kaetud ja ta hoiab kinni köit meenutavast valgest ohelikust. Eemalt vaadates jääb mulje, et köie ümber on pruudi pulmakleidi sarnaselt riidest valge kangas, et köis ilusam ja pidulikum välja näeks. Rabi hoiab kinni köie teisest otsast. Rabi teeb tantsides suuri ringe ümber pruudi, aga pruut ei liiguta ennast rohkem kui vaid aeg-ajalt asendi muutmiseks vaja, et köis ümber tema ei keriks. Aeg-ajalt läheneb pühale toimingule mõni hoolitsev noormees ja ulatab rabile räti, kuhu too oma higist nägu ja kaela pühib. Tants jätkub päris pikalt. Kui rabi on oma tantsu lõpetanud, tantsivad pruudiga veel äi, isa, onud ja vennad. Kõik käib samamoodi, köiest kinni hoides. Ning alles kõige lõpuks saab oma pruudiga tantsida peigmees. Aga sedagi valge ühendus köie vahendusel. Ainult pruudi isa tantsib oma tütrega käest kinni, ent ka siis pruut ennast põhimõtteliselt ei liiguta. Tema kui naine ei tohi ju meeste nähes tantsida. Isa liigub aga nii hoogsalt, kui peaaegu paigal seisva tütre käest kinni hoides võimalik. Juudi tantsus teevad kõige rohkem tööd, käed ja jalad. Plaksutatakse, vehitakse kätega, trambitakse jalgadega, aga keha palju ei väänutata ja puusanõkse eriti ei tehta. Isa tants tütrega on isa hüvasti jätt oma armsa lapsega, kellest on saanud täiskasvanu ja kes astub nüüd uude ellu. Korralikus juudi pulmas on tavaliselt väga palju külalisi. Kui abiellub rabilaps või lapselaps, on külalisi lausa viiekohaline arv. Näiteks Jeruusalemmas, kus on palju rabisid, juhtub igal aastal, et mõni selline hiigelpulm pealinna tänavad vallutab. Liiklus pannakse seisma ja umbes 50 000 mustvalges riides pulmakülalist ummistab tänavaid, kõndides, plaksutades, tantsides ja lauldes. Raske on leida nii suurt pulmasaali, kuhu kõik sellise pulmakülalised viisakalt istuma panna. Seepärast saavad pidusööki maitsta vaid noorpaar ja nende kõige lähemad inimesed. Ülejäänud külalised ei lase end siiski häirida, et neid lauda ei kutsuta. Nemad jätkavad rõõmsat tantsu selle hoone ümber, kus pruutpaar pidu peab. Väiksemaid, mõnesaja inimesega pulmapidusid toimub iga nädal. Aga suuremaid peosaale leidub vähem. Iisraelis on karmistatud ka hoonete turvanõudeid. Põhjuseks on 2001. Aastal kurvalt lõppenud pulmapidu, kus liiga suure tantsiva rahvahulga tõttu juhtus suur õnnetus. See ilmalik pidu toimus Jeruusalemma lõunaosas Talpioti linnaosas ja on olnud suurim rahuaja õnnetus terves Iisraeli ajaloos. Tegu ei olnud terrorirünnakuga nagu rohkete ohvritega õnnetused tavaliselt seal maal. Pauk tuli sealt, kust arvatagi ei osatud. Oli hilisõhtu. Neljakorruselise hoone kolmanda korruse saalis käis tore pulmapidu. Pärast pidulikku tseremooniat hakkas mitusada inimest tantsima. Põrand ei pidanud suurele ühes rütmis trampimisele vastu. Üle 400 inimese kukkus läbi saali põrand alla teisele korrusele, mille põrand omakorda purunes ja langemini jätkus kuni esimese korruseni. Kukkumise tagajärjel sai surma 23 inimest. Lisaks sai 380 inimest kergemal või raskemal määral vigastada. Kogu õnnetus jäi ka filmilindile, sest peosaali nurgas salvestas kaameramees pulmapidu. Kaameramees jäi terveks, sest oli suhteliselt seina ääres, aga kokku kukkus põranda keskosa. Kellel on huvi seda salvestust oma silmaga üle vaadata, leiab selle YouTube'ist nime alt Versailles Wedding Hall Disaster või Versailles Wedding Hall Collapse. Paar ehitusinseneri sai hiljem vanglakaristuse. Alguses kahekorruselise hoonena kavandatud majale oli kaks korrust ilma loata peale ehitatud, aga kandekonstruktsioon ei olnud mõeldud nii suurele raskusele vastu pidama. Tragöödia ohvrite mälestuseks rajati õnnetuse toimumispaiga kõrvale mälestusaed, kus on monumendile graveeritud 23 hukkunu nimi. Juudi pühade kalender ei ole ainult sügisete sisutihe. Terve hooaeg pühi jagub ka kevadesse. Märtsikuus on Purimi ehk Puurimi püha. Selle taustaks on sajandite tagused sündmused Pärsia impeeriumist, kus juudisoost kuninganna Estri julgus juudi rahva kitsal ajal päästis. Estril õnnestus kuningas Ahasveerose meelt nii palju muuta, et olukord juudi rahvale taas soodsaks pöördus. Selle ajaloolise sündmuse mälestuseks tähistatakse igal kevadel rõõmsat Puurimi püha. Selle tähistamiskombed on Iisraelis märgatavamad kui mõne teise püha puhul. Suur osa juutidest, lasteaia lastest kuni valitsusliikmeteni välja, riietub Puurimi ajal kellekski teiseks. Tänavatel võib näha liikumas näiteks ämblikmehi, mereröövleid ja muid ilmalike tegelasi. Religioossete juutide linnaosades aga piiblikangelasi, alustades Ahasveerosest ja Estrist, lõpetades kala kõhust pääsenud joonaga. Kehastuda võib ka juudirahva vaenajaks. Meie koju ei saabu puurim mitte kirevate kostüümide, vaid mõtetult rohkete maiustustena. Nagu Eestis jõulude ajal pea iga üks kinke teeb ja saab, kingitakse saadetakse siin puurimi ajal kõik võimalikku krabisevates kilepakendites magusat kraami. Meie elutuba täitub Iisraeli pulgakommidest, nätsudest, veinidest, saiakestest ja veel paljudest tundmatutest, kuid söödavatest kingitustest. Perenaisele kui tunnustatud nõustajale toovad patsiendid puuriminädalal kindlasti oma paarkümmend kingitust. Peremehe sõpradelt pärit hunnik on pisut väiksem. Kõige suurem saak on aga peretütrel, sest temal on kõige rohkem sõpru. Saan korralduse elutuba ummistama hakanud hunnikud likvideerida. See tähendab seda, et pakin kõik kingid lahti ja sordin toidukraami ära. Siis saabub peretütar ja valib endale sobiliku rämpstoidu, mis suundub tema köögisahtlitesse. Need saavad puurimi noosi pilgeni täis. Tal on nimelt köögis kaks suurt sahtlit, mida Saara pidevalt kartulikrõpsude, kommide ja muu sellisega varustab. Mitte päris iga päev, aga kui teinekord on igav, tõmbab peretütar sahtlit lahti ja ehk soovib sealt midagi. Nii nagu liiga tihedalt täis kaupluses, kus ostja ei saa isegi ringi pöörata, jääb ka pilgeni täis maiustuste sahtlite sisu järgnevate kuude vältel puutumatuks. Kui perenaine ühel päeval ootamatult väikesed usikesed avastab, teeme sahtlit taas tühjaks ja puhtaks. Järgmise poeskäigu järel täituvad need uuesti, aga mõõdukamalt uue sisuga. Elutuba on pärast peretütre revisioni ikka veel maiustusi täis. Perenaine on konkreetne. Võta siit endale, mida tahad, ja ülejäänud vii prügiga välja. Täidan tema soovid selle erinevusega, et panen maiustused kottidesse ja sätin prügikonteineri külge rippuma. Iisraelis on komme, et leiba ära ei visata. Järele jäänud leivad saiad pannakse kotiga prügikonteineri juurde, kust vaesed saavad soovi korral võtta. Sama teen puurimi maiustustega. Esimesel otsijal on seekord küll suur saak. Sünagoogidest kostab puurimi ajal hirmsat lärmi. Mitte eriti pikk Estri rullraamat keritakse selle püha ajal kahel korral lahti ja loetakse kahel korral täies pikkuses jumalateenistustel ette. Kombekohaselt teevad kohal viibijad, eriti lapsed, juutide vaenlase Haamani nime nimetamisel suurt lärmi. Niimoodi kustuvat juutide vaenaja nimi. Agaramad kirjutavad Haamani nime endale talla alla ja trambivad jalgu vastu põrandat. Vanadelt piltidelt näeb, et sajandeid tagasi kasutasid juudid lärmamiseks isegi väikeseid haamrikesi. Tänapäeval on haamrid teisenenud käristiteks. Väikesteks käes keerutatavateks mänguasjadeks, mille raami sees on tilluke võlla tõmmatud haaman. Käeringikesi tehes keerleb haaman võllas nagu üle võlli kiikudes ja kostab kärisev hääl. Puurimi nädalal on kõik kohad seda plärinat täis. Käin algajate heebrea keele kursustel. Juudist õpetaja pakub püha puhul haamani kõrvadeks nimetatud koogikesi. Meie rühmas on nii välismaalasi kui ka Iisraeli araablasi. Välismaalased lasevad maiusel hea maitsta, aga araablased lähevad kummaliselt pingesse ega soovi kooki puudutada. Huvitav, kas nad tunnevad haamaniga mingit seost, kuigi araablased ei ole ju pärslased. Kui tunnevad, siis on ju nii käristid kui ka haamani kõrvad neile üpris torkavad asjad. Iisraelis kannavad paljud pikki seelikuid. Mullegi on need alati meeldinud. Siin maal on sobivad seelikud poest kergem leida kui Eestis, sest valik on rikkalikum. See on sammud turu lähedal asuvasse kauplusesse. Leian paar sobilikku varianti ja otsin silmadega riietuskabiini. Selgub, et sellist luksust siin poes ei olegi. Poe tagaosas on siiski poole seina suurune peegel, mille eest kaks naist parajasti seelikuid proovivad. Sündsalt, oma riiete peale. Mees poemüüja istub kassaaparaadi taga ja ümiseb kaasa raadiost tulevat laulujuppi. Ta tundub sõbralik. Astun juurde ja küsin, kas proovikabiini on. Mees rehmab käega peegli poole ja ütleb, et proovigu ma seal samas, kus teised naised. Ega mul muud üle jäägi. Hiljem teistes poodides ma enam küsima ei hakkagi. Leian vaiksema nurgakese ja proovin mõnes tange varjus. Seelikutega on kerge, aga kui soovin osta pluusi, on proovikabiinide puudumine suurem probleem. Mehed võtavad pluusi seljast ja proovivad uut pluusi keset poodi. Naised seisavad pikas järjekorras, kui veapea poes proovikabiin siiski leidub. Jätavad üldse ostmata või ostavad huupi. Kuid ka pärast pikka ootamist kabiini jõudes ei ole privaatsus alati tagatud. Loodad, et oled leidnud varjatud nurgakese. Aga siis tuleb mõni ostja, kes ei viitsi pikas järjekorras oodata ning vaatab hea õnne peale kõikide kabiinikardinate vahelt sisse, veendumaks, et need tõesti on hõivatud. Hetk hiljem võib järgmine kärsitu ostja teha seda sama. Lukustatavaid proovikabiine on vaid üksikutes poodides, enamik on kardinatega. Ultraortodoksi juutide riidepoodidesse pole ma vist sattunudki. Aga loodan, et seal on olukord sündsam ja mõni karvane mees ei proovi keset kauplust kõigi nähes uusi riideid, sest usklikud juudid hoolivad väga sündsusest. Seda on näha ka nende riietusest. Naistel kolmveerand käised ja pikad seelikud. Keegi on hästi öelnud. Tagasihoidliku naiste riietuse mõte on katta naise seksuaalsust nii, et ei tehtaks liiga tema ilule. Ja keegi teine on öelnud, uskliku naise väljanägemine peab olema meeldiv, mitte meelitav. Juba paljude põlvkondade jooksul on need naised harjunud kombeka riietusega. Lapsed ei ole näinud ema kunagi teistmoodi riides käivat ja tavad võetakse üle. Kui selline naine mis tahes põhjusel ühel päeval näiteks põlvedeni seeliku selga paneks, tunneks ta end ilmselt väga ebamugavalt. Muide, mini seelikut olen Iisraelis elatud aja jooksul näinud vaid Tel Avivi rannas. Juutidel ei ole oma rahvariideid. Eri maadest Iisraeli kolinud inimestel on siiski säilinud mõned päritolumaa rõivatrendid. Needki kombed muutuvad ajas. Juba teine Iisraelis elav põlvkond ei pruugi oma vanemate traditsioone enam järgida. Ultraortodoksi mehed on vast ainsad, kelle puhul võib rääkida traditsioonilisest riietusest. Neil on kombeks kanda mustvalgeid riideid. Musta värvi peavad nad religioossuse märgiks. Jumala kartlik ja usku tõsiselt võttev inimene väljendab oma tõekspidamisi ka riietuses. Põhjamaalastel tekib kindlasti küsimus, kas neil mustades pikkades kuubedes ja kuuma lähisida päikese all palav ei ole. Selle peale vastaksid nad, et palav on nii kui nii ja suurt vahet ei ole, kas kanda lühikesi või pikki käiseid. Sündsuse pärast parem siis juba pikki. Pealegi on Iisraelis enamik siseruume konditsioneeriga maha jahutatud ja lühikese käisega hakkab teinekord isegi jahe. Aga reisijaid täistuubitud bussis ei haise higi järele mitte ainult mustvalgetes riietes religioossed juudi mehed, vaid ka ilmalikumalt riietuvad inimesed. Pikki rõivaid kandvad usklikud on terve elu niimoodi riietunud ja midagi napitada oleks nende meelest imelik, kui mitte lubamatu. Lõunamaa inimesed on ka külmakartlikumad. Iisraelis leidub isegi süda suvel saabaste kandjaid, mitte ainult külma, vaid ka harjumuse pärast. Saara tütrel on valge-punase kirjut lehma meenutav suur koer nimega Vishi. Koer on enamik ajast rahulik, aga teeb vahel ka ulakust ja siis oleme temaga päris hädas. Kui peretütar koolist saabub, lubab ta Vishi tuppa tulla ja võtab ta diivani peal sülle. Mis sest, et koer on peaaegu tema suurune. Sinisele diivanile jäävad valged koerakarvad, ja Saara arvab hiljem, et ma olen unustanud täna koristada. Seepärast on meil kodus sõnatu võitlus. Peretütar kutsub mitu korda päevas koera tuppa. Mina ja Saara saadame peni aga esimesel võimalusel uuesti välja. Saatmisel on erinevaid versioone. Oluline on, kes saadab. Mina avan lihtsalt ukse ja Vishi juba teab, mida temalt oodatakse ning longib pisut solmunult õue. Kui ukse avab aga Saara, langetab Vishi kõrvad ja püüab hästi kiirelt välja lipsata. Perenaisest möödudes saab ta kindlasti ribide vahele ka põlvega väikese obaduse. Uks suletakse pauguga. Kõige tülikam hetk on see, kui Saara soovib autoga sõitma minna. Me ei ole veel leidnud lahendust, kuidas takistada Vishil üles tõstetud garaasi uksest välja joosta. Koera rihma ei ole ma siit majapidamisest veel leidnud, muidu võiks lemmiku hetkeks kinni panna. Meie maja ümber on kena väike roosipõõsaste kaed. Selle ümber on kõrge müür. Saara ja tema abikaasa autod seisavad aias. Puldiga üles tõstetava ukse kaudu saavad autod sisse välja liikuda. Just selle suure ukse lahtioleku ajal kasutab Vishi võimalust plehku panna. Lahtiseid sõbralike koeri leidub Iisraeli äärelinnades muidugi alati, aga Vishi on nii suur, et ehmatab oma kogukusega võõrad ära. Ükskord näen õhtupimeduses, kuidas inimene kõnnib paha aimamatult mööda meie kõrvaltänavat. Korraga ilmub nurga tagant nähtavale õnnelik ja vaba Vishi ning tormab haukudes ja kõrvade lehvides hilise kõndija poole. Inimene muidugi kohkub, ja ronib esimese ette juhtuva aia otsa. Sinna jääb ta seniks, kuni ma Vishi minema talutan. Kui Saara on üksi kodus, laseb ta koera hetkeks tuppa, sõidab autoga välja, sulgeb elektrilise ukse ja laseb seejärel looma uuesti välja. Aga see on tülikas protsess. Kui mina kodus olen, kutsub ta mind väljumise ajaks koera kinni hoidma. Saara silmis olen koera lausuja. Kui ma tulen aeda ja ütlen, Vishi, tuleb peni minu juurde, istub maha, langetab pea ja jääb kuulekalt sellesse asendisse. Kükitan maha, et teda kõrva tagant sügada. Saara ei jõua ära imestada, kuidas Vishi minu kutsumise peale nii sõnakuulelik on, sest tema enda hüüdmise peale jookseb loom tavaliselt kohe maja taha. Tegelikult müstika puudub. Saara lihtsalt ei tea, et ma võtan iga kord koju tulles aega, et Vishi korralikult läbi sügada ja temaga juttu ajada. Sestap seostub minu aeda tulek koerale mõnusa suhtluse ja massaasiga. Saarale ma oma saladust ei paljasta.